kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jmatat galgal ke sa sala mawalaka jal kabega sa sadit meter bandi digdemi lamaf digdemi shenrat saganta fan romon tamsasu amma jal kaba fagof dio da kanin saganta ke nyordoftan daggefato ta ke nyjalatamo akamoltan kamisa cham sadik demi lama barakuma lama fudafur akalakob sa etiopia timo cham sa kudafur barakuma lama fja kesum besan kesan rani na modanditi
milishoti mali hadut jiran mali gam ka balolani waran motumma ke sabafatan motumma thailand edgal gal gargal chani motumma jirun harki kan nadda jechu jiran babaro tolan sora halake to darasantem
Angon parti motumma gafin barattota university le mannen barnota oromia gafi sirri da jedaniyu barattota sana hidunitti fufe jirajeru ogganan gare mormitu tokko kanarratti gabasa finfinneran dakkabe kabna uduke setti diessina qoppi fayyada bale qoppi le kenya marafu agatumro saganta kenya tun wolin turajen da geffato ta kenya ballen sodutif gara soratta debin
Nama hirir barattoota Oromiyaa dhiyoo taanaan irratti hidhame hagi tokko hiikamullee akka jechi paartii Kongireesii Federaalistii Oromootti ammallee nami hidhamuma jira. Hiriirii paartiin tunii fi paartiin Medrekiif ta'an Finfinnee yaamanilleen kan uummatni Itoophiyaa akka jechaa fi hidhaan dhaabbatu waliin mootummaa gaafatu. Kam kaaniin ammoo akka itti gaafatamtootii biiroo odeeffannoo mootummaa jedhanitti hiriirii barattoota seer qabeessi ta'ullee qabsoo maqaa qabdutti duub jiraachuu danda'a. Mallaskaachoo ammaatti oduu tanaa Finfinnee nu erge kuno.
Barattoonni sadarkaa adda addaa kan Oromiyaa keessa sochiin gaggeessan kadhaabate ta'us aangawoonni nama hidhuu itti fufaniiru jechuudhaan obbo Baqqala Nagaa barreessaan paartii mormitu kan Kongiresii Federaala Oromoo beeksanii jiru. Gama kaaniin gareeleen aangawoota sadarkaa olaanaa of keessaa qaban adda addaa magaalaalee Oromiyaa keessa deemuudhaan hojii tasgabee argamsiisuu yaalaa ka jiran ta'uu dubbatan. Obbo Abbaa Duulaa lafa dhaqanii turan keessaa tokko ka ta'e Najjoo keessatti waan uumame obbo Baqqaleen ibsanii.
Binnaggar manin mattaaraguunyi mooyi bila aanditti mammir hawwanii malaakuu mutibbal manin mattoonyiin bila.
Barsiiftuun hawwanii malaakuu jedhamtu yoon dubbadde waan angootanii jettee gagaafattee booda homaan taatu jedhaniin sanaa booda gaaffii gaafatteef eega obbo Abbaa Duulaa magaalaa sana keessaa ba'anii booda. Qabamtee arrallee mana hidhaan Ajjoo keessa jirti.
Naqamtee kaasee horroo hanga gimbiitti Oromiyaa kibbaa immoo hanga madda walaabutti namoonni dhaa keessa turan hiikamuu kan ibsan obbo Baqqaleen garuu Amboo, Najjoo, Hawaagalaan, Taajjoo, Aannoo, Jaree keessatti ammayyuu kan hidhaman jiru jedhan. Waajjira dhimma koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti ministeera kata'an obbo Reedwaan Huseen gaazexeessota biyya keessaaf dhiyeenya kana ibsa kennaniin gaaffiin barattootaa sirrii ta'uusaa ibsanii garuu.
Sagaleen isaanii akka dhagaamu gaafachuun mirga isaaniiti. Kanneen keessaa garuu humnootiin jeeqama kaasuu barbaadan ni jiru.
Obbo Baqqalee Nagaa garuu hiriirri gaggeeffame kan seeraati jechuudhaan aangawoonni dubbatanii jiran erga kana ta'ee nama hidhuu dararuu abaluun garee kanadha jedhanii maqaa itti baasuu maaltu fidee jedhan. Maqaa namarra kaa'uun kun ihaadigiifis ta'e uummataaf waan godhuun qabu tarii yeroo hanga tokkoof mana hidhaa tursanii afaan qabsiisuu danda'u ta'a garuu iyyataaf jibba uummataa sammuusaa keessaa dhabamsiisuu hin dandeessisuu jedhan. Sochii barattootaa gara waldhabiinsa gosaatti jijjiiraa ka jiran aangawoota mootummaa akka ta'e mul'isuuf yeroo ammaa magaalaa Gimbii keessatti gochi akkasii kan irratti raawwatame keessa qabeenyaan saamame kan argame mana itti aanaa dura taa'aa ganda duwwaa sadii kan magaalaa Gimbiitti ta'uu ibsanii yeroo ammaa to'annaa mootummaa jala jiraachuusaa obbo Baqqalaan ibsaniiru. Sanbata borii hiriira nagaa gamtaan madrak qopheesse addaddummaas akkasii dhabamsiisuuf akkasumas rakkoo uummata Itoophiyaa irratti fuulleffataa jechuusaanii Mallaskaachuu ammaa gabaaseera.
Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa ijoollee dubraa milishootii Boko Haraam barnoota Naayijeeriyaati jidabrifatanii dabraniin barbaaduu fi waraana Ameerikaa 80 ta'u Chaaditti erginee barbaachisnaa jedheetiin kalee Kongireesii Ameerikaatti. Pirezidaant Obaamaan yoo kalee intaltee Naayijeeriyaa harka Boko Haraam baate tokko rakkoo jirtu Kongireesii Ameerikaatti himtatan jedhu. Intalti Kongireesii Ameerikaatti waan milishootii Boko Haraam nam tolchan dubbatti tuni akka Ameerikaan ijoollee dubraa suni barbaadan illee jabeessanii barbaadan gaafatte. Kongireesii Ameerikaa keessa bakka bu'aan paartii demokiraatii Eliot Angel waan rakkoon taltii Naayijeeriyaa Deboraa jedhamtuun dhufteetiin dubbatte caqaseetiin akkana jedhe.
And I want to take this opportunity to thank Deborah for having the courage to come here and speak with us. You will see when she talks.
Dufte dubbachuusi Deborah tunas dufteetin dubbachuusiitiif galateeffanneetiin waan isiin jettammoo qalbii isii irraayyuu hubachuu dandeennaa jedhe. Ijoolleen dubraa milishootii Boko Haram guurratan 270 shangaan jedhamtuun baddaa gammoojjii Naayijeeriyaatii fi biyyoollaa Naayijeeriyaallee keessa barbaadutti jiran. Waraanii loltuu mootummaatii maaliitiin waladhuu jiru lafti tokko lolum loleetiin mootummaa irraa fudhate lolee laftiitti guyyaafat kunin magaalaa Kidaal kaagam kanaan jirtu mootummaa irraa fudhate. Akka odumaan mootummaa dubbatetti biyyitii Mu'aamee Beemii jedhamti waraanii isaanii lol saatii dheertuu tan irratti humna laafee jennaan waraan dura deebi. Jarri mootummaa wal loluu jiru kunin qarqaarsa Al-Qaayidaa kan naannoo Magribiitii milishoota isaanii naannoo sunitti horateetiin yookaan ammoo humnitti argateetiin mo'achuu danda'e. Al-Qaayidaan lafa lolteetiin fudhatan keessatti alaabaa isaanii Mujaadoo fi naannoo Ansaardiin keessatti fannifataniitiin naannoo sun to'achuu jiran. Mootummaan maali kunin dhiyoo tanaayyuu milishoota Tuwaaregiin maali gam kaabaatti akkanum wal dhuu jira. Malaawwiin filannoo torbaan kanaatiif qophii jirti. Pireezidaantiin isaanii Joosee Baandaa immoo filannoon tun seer dhabdeetiin wal dhahuu jirtii jedheetiin dubbata. Kanaafuu pireezidaantiin kun akka koomishiniin filannoo biyyi tana rakkoo jirtu qoratu gaafate. Malaawwiin tun kibxaati dhufu pireezidaantii bakka buutota uummataatii fi bulchoota naannoo filatte rakkoon jedhan keessa hiriir dheeraa nami fachiis keessa turu kaardiin filannoo seer dhabuu fi waan hedduu rakkinni filannoo addunyaan ittiin madaaluu dandeettiin guunnee jiraa jedhaniitiin machuu jiran. Komishiniin filannoo Malaawwii ammoo himannoo pireezidaantii kan jalan qabne. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Edi Galgal mootummaa Taayiland gargalchikaan muummee ministeera cehumsaatii fi kaabinee isaaniitiin harki kennadhaa jechuu jira. Dubbii tana oduumaa mootummaa Taayiland gargalchee jeeneraal Piraatuu Chaanichi televizyiinii biyyi isaanii irratti dubbate. Waraanni kun sa'aatii akka namitti Taayiland halkan sa'aatii walqixxe sa'aatii 4 fi akka sa'aatii 11 sa'aatii suniin duratti akka namni tokkollee manaan baan ajaje. Paartilee siyaasaatii fi mootummaatti rakkoo isaanii falachuu dadhabaniitiin dubbiin ammaatti uummatilleen itti dabalameetiin mootummaan gargale. Paartileen Taayiland bulchanii fi mootummaan isaanii dhiyoo tanaayyuu akkanum wal loluu jiran. Taayiland yoo hedduu mootummaa walirra fudhachuun beekamti. Ganni 80 keessattuu iyyuu marroo 11 mootummaa walirra fudhatan. Waraanni mootummaa Siiriyaa mana milishoota mootummaa waladhanii ganni tokko olitti magaalaa Aleppoo keessa nam kum hedduu itti dhabaan kan cabseetiin nam hedduu hidhaa yaase. Akka dhaabii mirga ilmaan Siiriyaa to'atu British jiru jedhutti waraanni kun har'a ganama magaalaa loleetiin namallee hidhaa baase manni kun nama 3,500 keessa jira. Mootummaa Siiriyaatii fi milishootuun mootummaa kanaan waladhan haga ganna 3 asitti iyyuu akkanum mootummaa walirra fudhachuu fi waan gargaraatiin waladhuu jiran tan keessa nam 1,500 tan keessatti nami miliyoon hedduu baqateetirraa ali jira. Mootummaan biyyi gargaraalleen akka jari kun rakkoo isaanii nagaan falatuu fi waan gamgamaatiin qarqaaruu jiran falalleetti barbaaduutti jiran. Bombiin har'a gabayaa Chaayinaa keessatti tokkaate akka bulchootii jedhanitti nam 31 caalfitte. Lafti akka namni itti dhumattuun naannoo Zhangi jedhaniiti. Akka oduu shiinaatti gara qara makiinaa lafa qulqulleessu lamattu gabayaa namitti heddatu keessatti baafate. Achiin dubatti ammoo nam hedduu fixeetiin nam 90 caala ammoo naannoo sun keessatti keessumattuu magaalaa Urqumii fi Remiinaa jedhan keessatti nam hedduun mammadaa'e. Akka warri waan kan ilaan argin jedhutti achiin dubatti makiina sun keessa nami hedduun bombii dadarbachuu jalqabe. Bombiin achi keessa lafa gubdee aara waaqatti dhaabde. Pireezidaantiin Chaayinaa Zhang Ping warri biyyi nagaa dhowwattu iyyuu akka lafa loluu jira dhukkubsina adamnaa jedheetiin waa dagale. Ministerii Haajaa Alaa Chaayinaa ammoo warri nagaan feenettu gabayaa tanaa duudeetiin biyyi hedduu nagaa dhowwaa jechuun dubbate. Milishootii yaada Raashiyaa qarqaaraniitiin mootummaa Yukireen hadhuu jiranii Yukireen gam bahaa lolanii Yukireen keessa loltootu isaanii haga 10 fixaniitiin 19 immoo mammadeessan. Akka ministeriittis waraan Yukireen jedhutti milishootii tuni qawwee bombii fi mortaar guurratanii keellaa magaalaa Doneskii baafataniitiin nam hedduu achi fixanii kaan immoo mammadeessan. Muummeen ministeera cehumsaa Yukireen Arseenii Yatsenyuukii mootummaa Raashiyaatti Yukireen nagaa dhowwuu jira akka filannoon sanbata dhufuulleeni. Tanallee nami itti gadi hin baane tolchuuf akkan tolchuu jira jedheetiin tokkummaa mootummootaatti himate. Raashiyaalleen Yukireenitti rakkoo biyyisii gama bahaa faluu dideetiin dubbii hammeessuu jira jedheetiin namu walimachuu jira. Yukireen naannoo Raashiyaa irraa ganna hedduun dura citan keessa tokko Ameerikaaf biyyitii hedduun Raashiyaanii Yukireen gam bahaa kutattee deebifachuu feetii jedhaniitiin Yukireen waan gargaraatiin adabuu jiran oduun ammaaf qabatanu.
kadaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti garen fintales islama somalia kesa al shabab loltota sadran gara kenya terge motumma fu mataleludan waransa sa gara kenya takadabar suf jiru adata awazn muslima kenya kesa akwaransa gana sawali waranulle wa michede sejra muhammad yusuf nairobi ra akagabasetti witatadabre kana gurmun al shabab konkolata warana kenya tokurata lella bane yotikate loltota kudana jese kakalesa magala barterera ibsaken ajaja warana al shabab faud muhammad kalaf kanen halella sana geggesan dargaggota kenya al shabab if lolan tawdubate
ina nu ku tababarayno gelad gudaheeda dadki muslimiinta dhalinyarada ah ee kenya laga
dargaggota kenya leejisne jirra isaan madeebisne garak biyatit ergina kajiru ajaja warana al shabab ittifufudanis kanen nuti achergine witata loltota kesan ajjesan kanenuma isin dogogorsitanida isanuma kana daballe ergina jede tokumma motumota gabasa sa barakuma lamaf kuda tokorratti al shabab lammi won kenya agad ibashanigan loltumma fuachu sadu bateture ega sana as polisoni kenya kanen al shabab men lenjifamani akabiyatti senanitti shakkan namota heddu hidan qoratto nakajedanitti halellan enya kenya ke satigege same lama jechun kanairobi ke sat autobusi malto tarattrawata mefi kallafa gabato ko ke satigege sam lamiwanu makenya tin taum bekamejra robi engadda manimurti kenya dargaggo kenya umrin ku dasaddeti wargu sar ratti himannadiate ilalejra jalqababati kanarra duka autobusi malto ta ke sa kauti matame dargaggon solannikun motumman kenya halella kana caalu ofirratti eeggachuu qaba jechuudhaan akeekkachiise ajajaan al shabab faahud muhammad kalaf
gaala marka waxaan leenahay sugta istishaariyada sugta gabar isqarxisa sugta wiil yaro isqarxiya sugta muslimiinta
butamuudhaaf of qopheessuu qabdu tiin jedha kanneen alellaa of wareeginsaa geggeessan dubartoonniif dargaggoonni muslimoonni si waraanuuf jiru jedha kalaf united states kalamumma sudinif somalia qabu kalafin qabsiisuudhaaf nama gargaareef dollar miliyoona 5 akka kennitu waada sente jirti ajaja warana al shabab kate kalaf waggoota 10 ol magala stockholm keessa jiraate jarmaychaaf maallaqa walitti guuraa ture jetti united states torban kana keessa akka qaama duula gamta afrika al shabab ratti geggeessamutti kanneen bobbaan jeettonni warana kenya maadhe al shabab jabaa fi maadheele leenjiisaa haleelanii jiru humnoonni kenya al shabaabiin waraanuudhaaf bara 2011 gara somaaliyaatti cehan eega sanaas haleelaalee dhukaa kaboombiif kaqawwee hedduutu kenya keessatti geggeessame hundarra kaa yaadatamu haleellaa bara dabre hidattoota al shabaabiin galma gabaa naayiroobii westgate mall jedhamu keessatti geggeessame kana moota 60 ol galaafate baatii dabre keessa qondaalonni nageenyumsaa keenyaa shakkamtoota shororkeessotaa deeggartoota saaniitiif godaantoota seeraa ala biyya sana keessa jiraatan irratti tarkaanfii fudhatanii turan gurmuuleen mirga dhala namaa immoo tarkaanfii irra jireessa hawaasa somaaliyaa naannoo hislii kan magaalaa naayiroobii keessa jiraatutti qiyyaafate sana qeeqanii jiru gama biraatiin gareen mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch gabaasaa isaa arra baaseen manneen murtii waraanaa Somaaliyaa bara 2011 irraa jalqabanii aboo seeraan kennameefi ala deemuudhaan namoota 100 hedduutti lakkaa'aman irratti murtii sirna haqaa sadarkaa addunyaan eegin dabarsaa jiru jechuudhaan qeeqa dhiyeessee jira. Manneen murtii waraanaa sun dhimma namoota siivilii atattamaan gara manneen murtii idileetti dabarsuu qabu. Jedha jarmeeyaa mirga dhala namaaf falmu kun arjoomtoonni sadarkaa addunyaas akka sirni murtii haqaa Somaaliyaa fooyya'u gargaarsa gargaaraa kanneen jiran jechuudha haala mana murtii waraanaa keessaa kana akka fooyya'u gochuu moggaatti dhiisuun qaban jechuudhaan dubbatee jira. amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jiraas Washington DC tu immoo waree booda sa'a 1:45 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee zaruun wadaajoo kanan sin dhageessisa ittiin bohara. Zarif wadaajoo walleessaa kanaaf guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Konferensiin waa'ee eedsii irratti dudubbatu Baranaa Melbourne Awustiraaliyaa keessatti geggeeffama. Gama biraatiin immoo lakkoobsa daa'imman battaluma dhalatanitti du'anii gad cabsuun barbaachisaa ta'uun ibsamee jira. Mata duree lameen kanarratti gabaasa ergametu jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Walgahii sadarkaa addunyaatti waa'ee eedsii irratti dudubbatu baatee adoolessa dhufu Melbourne, Awustiraaliyaa keessatti geggeeffama. Konferensiin yeroo 20ffaaf barana geggeeffamu kun mata duree inni fudhatee dhiyaatu eenyuyyuu irraanfatamuu hin qabu ka jedhu ta'u Jodi Kaappuwaa gabaasee jira. Bara 2000 keessa walgahiin waa'ee eedsii irratti sadarkaa addunyaatti dubbatu darban Afrikaa kibbaatti ega geggeeffame as qindeessitoonni walgahii yeroo walgahiin itti geggeeffamu itoo hin ga'iin dursanii waa'ee walgahii kanaa labsu maaliif? Hawaasa eedsii ka sadarkaa addunyaatiif pireezidaantii ka ta'aniif yuunivarsiitii Jaan Hopkins keessatti piroofeesara ka ta'an Kiris Baayirar akka jedhu.
Certainly the first is, as in the case with the Durban Declaration, that there are often
haala jiru dursani labsun yookaan beeksisuun dhimmoota dhukkuba eersii ilaallateen namoonni dhukkubsatanis ta'e kanneen eersii irratti hojjetan maal akka isaan quunname ibsuun addunyaan biraa ilaalcha akka argatu gargaara. Walga'iin kun addunyaa irratti weerara eersiin geessisaa jiru xiinxala. Isaan kaan immoo beeksisuudhaaf dursanii labsuun hedduu gargaara.
Ibsi Melbourne irraa ba'e kun akka hubachiisetti loogii bifa kamiin iyyuu gaggeeffamu dhabamsiisuun hojii milkaa'ina qabu gaggeessuuf gargaara.
There has been a wave of new anti-gay discriminatory laws and policies in
biyyoota hedduu keessatti namoota saala wal fakkaataa jaalallee walii ta'an irratti seeraaf imaammanni haaraan mormii qabaatu ba'aa jira. Dhiheenya kana Raashiyaa keessatti seerri haaraan waggaa dabre jechuun bara 2013 Naayijeeriyaa keessatti dhiheenya kana immoo Ugaandaa keessatti ba'e. Akkasuma hariiroo jaalala saala wal fakkaataa keessa jiran morma. Kanaaf namoonni akkasii kanneen vaayirasi HIV waliin jiraatan kunuunsuuf sodaatu. Ofuma isaaniiyyuu sodaa keessa jiraatu.
Qindeessitoonni walgahii eedsii kabaranaa akka jedhanitti seerri akkasii ammayyuu biyyoota 80 caalaa keessatti hojiirra oolaa jira.
The motivation for this current declaration is really to say the HIV response has
labsiin amma ba'e kun faca'ina HIV fi deebiin kennamu ka sadarkaa addunyaa akka ta'uu qabudha. Loogii tokko malee uummataaf hawaasa dhukkuba eersiin rakkataa jiru waliin hojjechuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisa. Kun eenyummaa keenya ibsa. Kanaaf jecha milkaa'in argametti milkaa'uu dandeenye. Kanaaf walga'ii baranaa kanarratti seeraaf imaammanni loogii oofan balaa fiduu fi toora sirriin taanetti nama geessu akka danda'an ibsuu qabna.
Seerri Naayijeeriyaa keessa loogii qofa otoo hin taane waan addaa of keessaa qabaa jedhu Piroofeesar Baayirar.
It was not illegal, for example, to organize meetings, to have discussions.
Duraan namoota saala wal fakkaataan jaalallee walii ta'an gargaaruuf jecha walga'ii qindeessuu marii gaggeessuu fi gargaaruu seerri biyyattii hin dhorku ture. Seerri haaraa ba'e garuu gochaa kana hundumaa yakka godha. Kanaaf namoonni akkasii fayyaa isaanii kan ilaaleen walga'ii uummataa waamu yookaan mari'achuu hin danda'an. Lafa isaan jiran dhaqanii gargaaruunis yakka ta'ee jira.
Kanaaf jecha jedhan namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif wal'aansa lubbuu dheeressu kennuun addaan citaa jira.
Untreated HIV is still fatal. So when you talk about reducing people.
Vaayirasiin HIV wal'aansa hin arganne lubbuu galaafachuunsaa beekamaadha. Kanaaf jecha namoota saala wal fakkaataa ta'anii jaalallee walii ta'an akka carraa wal'aansaa hin arganne gochuudha. Kun waan fayyadu hin qabu. Dhimmi kun waa'ee du'aaf jireenyaa waan ta'eef.
Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen akkasumas kanneen biroo mirga namoota saala wal fakkaataan hariiroo jaalalaa qaban akka eegamu barbaadu yoo fedhan hanga wal fuudhuuyyuu haga'an jedhu. Waggaa lama booda jechuun bara 2016 walga'ii sadarkaa addunyaatti waa'ee AIDS irratti dudubbatu darban Afrikaa kibbaatti deebi'ee gaggeeffama. Mata duree kabiraatti ceena ijoollee akka dhalatanitti du'an lakkoofsa isaanii gaccabsuuf addunyaan tarkaanfii akka fudhatuuf gaafatamee jira. Lisaa Shalaayin Jeneevaarraa akka gabaasteetti lakkoofsa ijoollee akka dhalatanitti du'anii hambisuun akka danda'amu aangawoonni eegumsa fayyaa irratti waliigalu. Garuu ammayyuu daa'imman miliyoona 3 ta'an waggaa waggaan dhalatanii guyyaa 28 ituu hin guutin du'aa jiran. Hedduun isaanii akka dhalatanitti hafuura ishee jalqabaa baafachuuf illee carraan qaban. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti ijoolleen miliyoona 2 qabxii 6 ta'an du'anii dhalatu. Miliyoona 1 caalaan immoo da'umsa irratti du'u. Jaarmayaan gargaarsa adda addaa kennuun beekamu kan dureessicha Ameerikaa Bill and Melinda Gates irraa Ms. Gates akka dubbatanitti lakkoofsi daa'imman du'anii kun guddaa waan ta'eef jecha lubbuu isaanii du'arraa oolchuuf kan gargaaru karoora tokko jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO ni baasaa abdii jedhu qabu. Yoo akkas ta'e ministeeronni eegumsa fayyaa kabiyyootii adda addaa tarkaanfii lubbuu daa'immanii du'arraa baraaru battalumatti jalqabuu jedhan Melinda Gates. Walga'ii Jeneevaa keessatti gaggeeffame kanarratti oduu gabaastotaaf akka ibsametti karoora baasii maallaqaa gadaanaa gaafatan 5 lubbuu daa'immanii oolchuuf lafa kaa'amee jira. Kunis aannan harmaa hoosisuu, malattiin ijoolleen akka hafuura baafatan gargaaru barachuu, daariqa yookaan infekshinii uumamu wal'aanu, ijoolleen yeroon isaaniituu hin ga'in dhalataniif immoo kunuunsa barbaachisu gochuufaa of keessaa qaba. kana males gogaan qaama haadha gogaa daa'ima dhalatee wajjin yeroo dheeraadhaaf akka wal tuqee ho'isu gochuus of keessaa qaba. Geets akka jedhanitti Itoophiyaa, Ruwaandaa fi Neepaal kana hojiirra oolchanii milkaa'ina hanga tokko argataniiru.
And simply by using the healthcare extension worker or health community platform that they've got.
Hojjetoota extensionii fayyaa gargaaramuun caasaa fayyaa hawaasaa irratti waa'ee du'a daa'imman dhalatanii irratti hojjetan. Akkas gochuun du'a ijoollee umriin isaanii shan ituu hin guutin mudatu qofa otoo hin taane du'a daa'imman dhalataniis hanqisuu danda'ee jira jedhan. Isaan kana akka moodeelitti ilaallee biyyoonni Afrikaa kanneen biroon akkasumas biyyoonni kan addunyaarra jiran biyyoota kana sadeen irraa barachuu qabu jedhan. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi daa'immanii akka dhalatanitti du'anii harka 28 gad cabuusaa kan ibsan Geets kunis waggootii darban 6 keessatti eega irratti hojjetame booda ta'uu dubbatan. Karoora miliyoonamii lafa kaa'ameen lakkoofsa haadholii da'umsa irratti du'anii fi du'a ijoollee umriin isaanii shanii gadi hanqisuu irratti jijjiirraa guddaatu argame. Garuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti biyyoota Eeshiyaa kibbaaf biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadi waggaa waggaatti ijoollee yeroo da'umsaatti lubbuu ofii dhaban danuu qabu. Hindii, Naayijeeriyaa fi Paakistaan sadarkaa isaan duraa sadeen qabatanii jiran. Lubbuun dubartii deessuu fi kan mucaashee walqabataa ta'us ogeessonni fayyaa da'umsa irratti rakkoo yeroo mudatu lubbuu haadhaa oolchuu irratti qiyyaafatu jedhu Geets.
They've seen so many mothers die in childbirth, so they'll focus immediately and sometimes exclusively, unfortunately, on the mother.
Haadholii hedduun da'umsa irratti akka du'an arganii jiru. Kanaaf haadha du'arraa hambisuuf carraaqanii hafuu ishee hanga mirkaneessanitti daa'ima dhalate illee ilaalan. Kanaaf jecha mucaan dhalateetti qorra. Biyyootii hanga tokko keessatti immoo aadaa sirrii hin taane daa'ima irratti gargaaramu. Kun immoo daariqa yookaan infekshiniif mucaa saaxilaa jedhan. Ogeessonni eegumsa fayyaa haadhaafis ta'e mucaaf qiyyaafannaa walqixxee akka qabaatan barsiisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Kutaalee addunyaarra jiran harka caalaa keessatti lakkoofsa ijoollee du'anii keessa walakkaa caalaan kanneen akkuma dhalatanitti du'an ta'uun ibsamee jira. Kanarraa kanumaa nan xumura. Torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya televiziyoona irratti saatalaayitii Naayil Saatiin dhaga'uu dandeessu. Teessoon keenya kan imeelii irratti nu erguu dandeessan immoo horn@voanews.com yoo jettan nu qaqqaba. Telefoonni keenya kan tola bilbiltanii dhaamsa nuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan 2255942 extensioning 13.
Ayyala mataa oduu hordeebi isanitti maa? Nama hiriira barattoota Oromiyaa dhiyoo taanaa irratti hidhame hagi tokko hiikamullee akka jechi paartii Kongireesii Federaalistii Oromootti ammallee nami hidhamuma jira. Hiriirri paartiin Kongireesii Federaalistii Oromootii fi Medrek Iftaan Finfinnee yaamanillee ni kan uummata Itoophiyaa akka jechaaf hidhaan dhaabbatu waliin irratti gaafatu. Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamtootii biiroo odeeffannoo mootummaatti jedhanitti hiriirri barattoota seera qabeessi ta'ullee qabsoo maqaa qabdutti duubaan jiraachuu danda'a. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa ijoollee dubraa milishootii Boko Haraam barnoota Naayijeeriyaati ji'aan duratti fudhatan taane barbaaduu fi waraana Ameerikaa 80 ta'u chaaditti erginaa jedheetiin Kongireesii Ameerikaatti. Pirezidaant Obaamaan yoo kaleen taltii Naayijeeriyaa harka Boko Haraamii baattu tokko rakkoo jirtu Kongireesii Ameerikaatti himti taane dubbate. Waraanni loltoota Mo'aaliitiin wal hadhuu jiru lafa tokko loleetiin mootummaa irraa fudhate. Lolii kun lafti guyyaafatu kun magaalaa Kidaal gam tokkoon irraa fudhateetiin naannoo sana amma to'achuu jira. Akka odiimaan mootummaa Maalii Mohaammaa Beebii jedhutti waraanni isaanii lolsaatii dheertuu tan irra tureetiin humna laafee jennaan waraana milishoota dura deebi'e. Malaawwiin filannoo torbaan tokkootiif itti qophaa'uu jirti. Pirezidaantiin isaanii Joosee Baandaa immoo filannoon tun seer dhabdee jedheetiin akka qoratam gaafachuu jira. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,905, 12,500 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.